Šajā dienā mēs vairāk pievērsīsim uzmanību tam, ka baltais spieķis ir speciāls rīks, ar ko pārvietojas cilvēki, kam ir redzes traucējumi. Tiksimies pie lēmas pulksteņa un mēģināsim notestēt, kā cilvēkam vidē Rīgas centrā ir pārvietoties ar balto spieķi. Vai infrastruktūra norāda speciālas līnijas ar rievojumu, vai viņas tur ir, un vai tā vide ir piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Pie laimas pulksteņa tā vide ir, tur var pārvietoties, un mēs arī ļausim cilvēkiem, kas ir spējīgi redzēt, bet paņemt šo balto spieķi un pamēģināt, kā tas ir, ko izjūt cilvēks, kuram nav šī redze, kā viņš var pārvietoties. Bet ļoti daudz, kur Rīgā un citās arī Latvijas pilsētās šie vide ir ļoti nepiemēroti. Mēs arī gribējām pieskarties arī vienam jautājumam, kurš saistīts ar skūteru novietošanu, ja jo šobrīd viņi ir izmētāti vietās, kur traucē pārvietoties cilvēkam ar redzes traucējumiem.